Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyada koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olarak hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Ona ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde haberler günnelügü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın bilim ve terbiyeçilik edaralarında şu gün 1. sentyabrda tədi 2023-24 oku yılı başlandı. Balkan ve Manvel ayetlerinin orta mekteplerinin ençemesinde şu yıl 1. sınıfa baran okuçların sahanı görnütüğün az oldu. Neticede bilim resmileri başlanıç sınıflar için göz önünde tutulan sınıfların sahanını kemeldip, klasları birleştirmeyi maslağı dediyerler. Muallimler sınıflar kemeldilse iş sağıtlarının hem azalacaktığını aydıp, bu yağdaya öz baştak çıkalığı tapmağa çalışıyorlar. Geçen yıllarda başlanıç sınıfların her birinde 30-35 tane okuçu bolyardı. Bu yıl köp muallim başlanıç sınıflarda okuçların azdığını, hatta kevr sınıflarda oların sahanının 20 çağa hem yetmeyendiğine yarlar deyip, yağdaylardan haberli Marlı Çeşmemiz aittı. Adatlık Radyosu'nun Balkan'daki haberçisi şuna mengdeş yağdaya yurdun gün Batar velayetinde hem sinlasa bolyandığını aydıp, şu yıl Sevit'in iri şehirlerindeki mekteplerin köpüsünde 1. sınıfa başlan okuçların sahanının geçen yıl bilen deniştirilende 40-50 götürüm az bolunduğunu haber veriyor.
Türk komaşının 1. ve 3. mektepleri 1300 okuçan yetlenindir. Yönü sonku 5 yılda bulurdaki okuçların sahanı 950'den köp olmadı. Bu mekteplerde her sınıfta 4 klas A, B, C ve D var. Geçen yıl bu 4 klasın her birine 27-29 okuçu başlangıç sınıfı kabul edilipti. Şu yıl olsa A, B, C ve D sınıfların her birine 12 okuçu başlangıç sınıfı başladı.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkanlı Çeşmemiz aittı. Onun sözlerine göre Akdaş Yaşayış Toplumundaki 18. mektepte şu yıl 1. sınıfa baran okuçuların cemi sahanı 9 çağa denk boldu. Olar bir klas üçün zerur olan okuçu sahanına hem yetmeyer. Bu yıl 1. klasa 2017 yılda doğulan 6 yaşlı çağalar kabul ediliyer. Marinin ve Balkan'ın mekteplerinin köpüsünde adıça bu çağalar üçün yılda 3-4 klas düzülüyer ve oların hersinde 30-35 çağa bolyar. Sevitte kabarçımızın tasdiklamağına göre hazırkı vaqtda bilim resmileri okuçuların sahanının azlığı derarlı başlanıç sınıfları üçün göz önünde tutulan klasların sahanını kemeldip sınıfları birleştirmeyi maslağı dediyerler. Etraf bilim bölümleri 3-4 klası birleştirip dine 2 klas edip okutmanın üstünde işleyerler deyip Balkanlı Çeşmemiz aittı. Sınıfların sahanı kemeldilse bu muallimlerin iş sağıtlarının ve zahmet haklarının hem azalacaktığını anladiyar. Köp muallim bu yağda ...den hova terlenip, bunun bilen bağlı öz başta çıkalığı tapmağa çalışıyor.
Marlı muğulimlerin en çemesi öz okudyan başlangıç sınıflarını saklayıp kalmak ve onu zerur olan okuçu sanımını öpçün etmek için doğan karındaşlarının çağılarını öz okudyan sınıflarına okuğu yazdırmağı haiş ediyor.
Deyip haberçimiz aittı. Adatlık bu yağdaylar barada yerli bilim bölümlerinden ve ağzalayan mekteplerden resmi komentari alıp bilmedi. Yönü bu mağlumatlar Türkmenistan'da 1. sınıfa barayan okuçuların sahanının bir yılda 2 etse ağdalandığını görközeyen resmi sahanların halk köpçülüğüne yetirilmenin ideyanına kavat geldi. 30. Ağustos'ta yarım resmi Orient Neşri Türkmenistan'da tədi 2023-24 oku yılının ilkinci gününde 76 mündən qoğraq çağanın 1. sınıfa okuğa baryandığını məlim etdi. Bu san 2022 yılda 159 mündən hem köptü. Cemiyyətdəki demografik proseslerden haber veren bu resmi görközücülər yurdun ilatının 7 milyondan geçindiği barada Türkmen hakimiyetlerinin ilan eden sonku sanlarına ters geliyor. Türkmenistan'da 2022 yılın 17. dekabrında geçirilen ilat yazığının neticeleri şu yılın iyulunda ilan edildi. Şunda adatlığın yağdayı bilyen ve birek birekinden karıştığı bir neçe çeşmesi Devlet Statistika Komiteti tarafından neşir edilen sanların sıpahçılık bilen aydılığında çişirlendiğini ve yurdun ilatının hakiki sanının hatta 4 milyona da yetmeyendiğini aittılar. Mekteplere katlayan okuçuların sahanının az bolmağı, haberçilerimizin ve çeşmelerimizin sözlerine göre Türkmenistan'ın ilatının sahanının köpülmen, gaytam yıl yıldan azalyandığının yeni bir şayadıdır. Okuçu sahanının yıl sayın azalmağı muallimlere bolan zerurluğun hem kemelmeğine getiriyor.
Bundan 5 yıl odol İngiliz ve kimya sapaklar için muallim yetişmen onların her biri 50 saat okutmağı mezur oluyordu. Хәзер бу мөәллимләре 12 сәгатьтән зордан яткар.
Дип Балканны чешмәмиз айтты. Хабарчыларымыз тәзе оку елына таярлык эшләренең хенизде дәвам идәндә барыда һәм мәгълүмат бердиләр. Марда хабарчымыз мәктәпләрнең голындагы юлларда беҗерш эшләренең шул санда пиадалар өчен гечелгәләрнең рәнкләнмәгенең дәвам идәндәген айтты. Мөәллимләрнең арасында сапаклары долы бөлүнмәдек, сапакларның тәртибе дүзелмәдекләр һәм бары. Кәбер мөәллимләр кән сапак алҗак булып, мәктәп мөдиренә пары бериярләр дип, ягъдайлардан хабарлы Марлы чешмәмиз айтты. Ярым Resmi medianın 26. iyulda kabarında yurtta işleyen orta mekteplerin umumu sanının 2000'e koloyla yandığı belleniliyar. Mağlumatta yurdun 200 koloy mektebinde matematika, informatika, Fransuz, İtalyan, İngiliz, Xtay ve beylekı daşar yurt dillerini öğretmek oyunca yöriteleştirilen bilim berliyendiği hem aydılyar. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağaradaki en son ve tazı mağlumatları indi Adatlık Radyosu'na Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'na Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelige mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistanyň döwlet migrasiýa ulugy biometrik pasporta ýüz tutulunyň sorulýan resmi namalara täze üýtgetmeleri girdi. Täze düzgüne laýyklykda Türkmenistanyň raýatynyň ýurtdan çykmak we ýurda girmek üçin daşary ýurt pasporty resmileşdirilende Sowetler döwrüne berilen dogruly şahyna şahadat namalary kabul edilmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň soňky wagtlarda biometrik pasporta ýüz tutýan bir näçe Ayete salgılanıp pasportlar resmileştirilene Sovyetler döwrüne berilen rus dilli dogruly şahadatnamalaryny kabul edilmeýändigini we olaryň täzelenilmeginiň talap edilýändigini habar berdi.
Dogruly şahadatnamalar rusça sözler bilen yazılıp Sovyet döwrüne berilen bolsa, şeýle şahadatnamalar biometrik pasport üçin zerur bolan resmi namalaryň hatarına kabul edilmeýär. Täzelep gelmek soraýarlar.
Deyip yağdaydan xabarlı bir Levap yaşayıcısı Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Türkmenistan'ın devlet migrasiya ulluğunun resmi web sahipasına göre biometrik pasportu almak ya da çalışmak için 3-4 ölçüde surat doğru şakını şahadet namı Türkmenistan'ın rayatının pasportu yadıgdan çıkan olsa yaşayan yeri var adı kepil namı. 65 yaş içinde olan erkek rayatlar için harbi bilet, maşgala yağdayını tasdikleyen resmi namalar ve eger bar olsa başka yurdu değiştirdiğini tasdikleyen pasport sorulýar.
Biometrik pasportu nowata ýazylan adamlaryň köpüsi Sowetler döwrüne berilen dogry şakynnaky şahadatnamalar sebäpli ýerine gaýtarylýarlar.
Diýper Lewapli ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Köne şahadatnamalar Lewap welaýatynyň raýat ýagdaýlarynyň namalary boýunça ýerli müdirliginde Bağıt köşkününü tədəleniyər. Yerli yaşayıcılar doğulu şakını resmi namalarını tədəl etmək üçün ilk başta Xalq Bankın yerli şakamçasına 50 manat meşbirini tölə geçiriyərlər.
Sonra Bağıt köşkünü varıp doğulu şakını şakadat namasının tədəlenilməyi oyuncu xayiş bilən ardaya diya. Takminan bir heptənin içində tədə şakadat namı tayyar oluyar.
Deyip yerli yaşayıcı diyar. Biometrik pasportlarını resmileştirmek için Türkmenistan'ın devlet migrasiya gurluğunun Levapola atınak şahamçalarına yüz tutan rayetlerin ençemesi, tədi düzgünün SSR dövründen qalın doğulu şahadat namalarına iyi bulan əhli rayetlerin yüz tutmalarını öz üçün aliyanlığına idiyarlar. Azatlyk Radyosu Türkmenistan'ın rayetinin yurttan çıkmak ve yurdu girmek için daşar yurt pasportunun resmileştirilmek boyunca girdilen tədi talapları var adı devlet migrasiya gurluğundan tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan 1991-ci ilde Sovet Sosialistik Respublikalar Sayudunun dargamağı bilen qarşılığını aldı. Munun ideyanın yurdu Sovet mirasından arasalamak çərilərinə bat verildi. Qarşılığın ideyanı köçələrə, obolara, etraplara ve şəhərlərə Sovetlər dövrünə daqılan atların ençəməsi ayrılıp ilatını kodların atları milli hətiyyətdə Türkmençələşdirildi. Çilədə Türkmenistan 1990-cı illərin başlarına desini kriyel elibbiyyətini terk edip latin xarplarını qavul etdi. Qarşılığın ideyanı Sovetlər dövrünə rayetlara verilən qızıl renkli pasportların qarşı Türkmenistanın pasportları bilen çalsırılmağına yol açıldı. Sehel vaqtdan qızıl pasportlar gücünü yitirdi. Bu aralıkta Türkmenistanı rayetlerin daşarı yurt devletlerine siyahat etmeğini çeklendirmeye gönüktürlen emeli pätkeçilikler öz gücünde galýar. Raýatlar daşary ýurt pasportlaryny resmileşdirmekde durluk kynçylyklar bilen ýüzbe ýüz bolýarlar. Galbete de daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlylar öz ýaşaýan ýurtlaryna ýerleşen türkmen ilçixanalarynyň ýa-da konsulxanalarynyň üstü bilen biometrik pasportlaryny alyp ýa-da çalyşyp bilmeýärler. Raýatlaryň biometrik pasportlaryny resmileşdirmek bilen bagly ýüzbe ýüz bolan kynçylyklary, hususan türkmen migrantlarynyň köplük bolup ýaşaýan ýurtlarynyň biri bolan Türkiýede pasportlarynyň möhletde bolan ençe Türkmenistanynyň bir kanun ýagdaýa düşmegini alyp geldi.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderlap bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Gepliyar Azatlyk radiosy habarlaryň döregimi diýmeň gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda avtolog ýanygyjynyň gyçylygy ýene güýçlendi. Ýurdun nefti gaýtadan işleýän iri karhanalaryň gerleşýän regionda Balkan vilayatynda dören bu ýagdaý barada Azatlygyň yerli habarçylary 1-nji sentýabrda maglumat berdiler. Şuňlar türkmen başyda Balkanawatda we Gyzylarwatda benzin bekatlarynda avtolog ýanygyjy tat ýok diýen ýaly. Munyň bilen bir wagtda benzin goýulýan stansiýalarynda ýüzläp avtologlar nowat ları emeli geldi dip habarçymyz aýdýar. Balkan vilayatyndaky habarçymyz soňky aýda ýüze çykan benzin gyçylygynyň bir hepde bäri hatym güýçlenenligini soňky 2 gün bäri bekatlerde ýangyjyň satylmaýanlygyny aýdýar. Onuň söýlerine görä sürücüler öz ulaglary üçin ýangyjyň ugrunda benzin bekatlerine aýlanýarlar we alarsyz nowata durup benzininiň satylmagyna garaşmaly bolýarlar. Bu ýerde şäherlerdäki ulag gatnawyna şolsanda jemgyýetçilik transportynyň işine ýaramaz täsir etirýär. Habarçymyz şeýle gurrun berýär.
Türkmenbaşy şäherinde ne taksi, ne de avtobus tapıp bolýar. Yerli uloglu adamlar uly benzin öndüren zavodunyň bar şäherinde benzin tapdyrmaýar. Bu akla sygjak bir zat däl diýip zeýrenýärler.
Türkmenbaşyda nefti gaýtadan işleýän zavodlar toplamy ýerleşýär. Zavodyň resmi web saýtynda onuň nefti gaýtadan işlemekde dünýäniň öňde barýjy karhanalarynyň biridigi hem onuň öndüren nefit we nefit kimya önümleriniň hilniň ýokarydygy aýdylýar. Şeýle-de onuň Europa, Aziýa, ýakyn günor döwletlerine eksport edilýänligi bellenýär. Ýurdun içerki bazarynda dören häzirki benzin gyçylygynyň sebäplerini bu karhanadan we Balkan vilayatynyň häkimetlerinden resmi görnüşde anyklamak Azatlyk radiosyna başartmady. Hem habarçymyz bilen anonim gürleşen ýagdaýdan habarly çeşmeler soňky wagtda nefit gaýtadan işleýän zawodda A92 we A95 markaly benzininiň önümçiliginiň peselenligini aýtdy.
Benzine goşulmaly maddalaryň ýok bolmagy sebäpli zavod öz gücünü işlemeýär. Zavodlaryň öndüren benzini uzuýupsyz. Şol goşunda elementiň tapylmazlygy şu wagtda seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zavodunyň işine hem yaramaz täsirini ýetirýär. Şol sebäpli benzin zavodlary dolu gücünü işlemeýär.
Dip adynyň agdalmazlygyny soran Çeşme aýtdy. Şeýle-de Çeşme dizeliň hem gatalandygyny we bu ýanygyjyň şu wagtky paxta ýygyn we bugdaý ekişlik mewsiminde owu hojalyk buğdagyna berilmegiň tapşyrylandygyny ma'lum etdi. Zavodda işleýän Çeşme azatlygy şeýle gurrun berdi.
Türkmen maşynyň nebiti gaýtadan işleýän zavodlar toplumynak A80 benzini öndüren blokda uly abatlaýyş işleri alınıp barýar. Şol sebäpli bu marka tutuş Türkmenistanda ýok.
A80 markaly benzinin gyçylygy ýurtda bir näçe aý bäri saklanýar. Iýulda Libap vilayatynyň ýangyç goýan bekatlarynda A80 kysymly awtolog benzininiň satyby besedilipdi. Azatlyk radiosynyň gündogur sebitdäki habarçysy benzininiň bu markasyndan başga da Eko-93 kysymly awto benzininiň hem bir ýyldan gowrak wagt bäri tapdyrmaýanlygyny aýdypdy. Soňky döwürde nebit önümleriniň eksportyny artdyrýan Türkmenistan ýygy-ýygdan ýüze çykýan benzin we dizel gyçylygyny hem de onuň sebäplerini resmi derejede agdamaýar. Tomsoň başynda hökümet şu ýylyň başyndan beri Türkmen nebit döwlet konserni tarapynyň benzin öndürmek planynyň artykmajy bilen Ýagny 112% golay dizeliň hem 107.5% ýerine ýetirilendigini iglan etdi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Yutel saat 14:13 satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Yutel saat 14:13 satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Aşşabadın devlet dukanlarında ilata yenillikli bahadan satılayan un qaytadan peyda boldu. Yönü paytahtlar unun yanından yaramlık möhleti geçen önümü satın almağa mecbur edilerler. Devlet dukanları adam başına 5 kilogram yerli unu satıp başladılar. 1 kilogramı 1 manat olan unun 5 kilogramı 5 manada düşer. Yönü dukan satıcıları önkü henginde işleyerler ve alcıların hukuklarını gödök bozuyarlar deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi 31. Avgust'ta paytahtan mağlu umut berdi. Onun sözlerine göre dükkan satıcıları unun yanında ulanış möhleti geçen alma pavidlosunu satın almadık alıcılara unu satmaktan yüze uğrayarlar.
Alıcılar alarsız unu alma için 10 manatlık alma pavidlosunu hem satın almağa mecbur oluyorlar. 5 manatlık un 15 manada düşer.
Deyip Aşşabatlı yaşayıcı gurrun berdi. Dükkan satıcıları Türkmenistan'ın Sevda ve Daşarı İktisadi Araatnaşıklar Ministerliğinin karamağındaki Abadan Önümçülük Kerhanası'nın haridi olan önümün neme sebepten alıcılara mecburi satılayandığını düşündürme yerleri. Adatlığın bu barada ministerlik ve kerhane bilen telefon arkalı haberlaşıp komentari almak sinanışıkları hem onun netice vermedi. Bu vaka yurtta şülkü galla hasılının neticeleri ilan edilmeden Prezident Serdar Berdimuhamedov'un Türkmenistan'da 2024. yılda buğdayın bol hasılını öndürmek hakkındaki karara gol çekmenin idyanına kabat geldi. 25. Avgust'ta gol oylan resminama layıklıkta Ova Hocalık Ministerliğine yerlerin kerenetçileri, peydalancıları ve eğileri bilen şertnamaları bağlaşmak esasında velayetlerin hakimlikleri bilen bilelikte önümüzdeki yılın hasılı üçün yurt boyunca bellenen meydana buğday ekip değişli müçörde hasıl almağı üpçün etmek tavşırıldı. Yönü onun cikmeciklikleri aydınlaştırılmadı. Şöyle yurt boyunca 1 milyon 400 bin tonna buğday hasılını almak göz önünde tutuluyordu. Hakimiyetler adıça yurtta buğday planının doğru yerine yetirlendiğini İyulun ahirinde ilan ediyorlar. Yönü hükümet ve resmi medya bu yılki galla plan borçnamasının yerine yetirilendiği ya yetirilmendiği barada hazır içinli kelam ağız aytman geliyor. Türkmenistan'da devam eden yeti iktisadi kıyınçılıkların arasında son kıyırlarda yurdun devlet dükkanlarında ilata yenillikli bahadan satılayan unun ve çöreğin gıççılığı saklanıp kalıyor. Son kıyılarda yurdun dürlü sevitlerindeki devlet dükkanlarında ilata ayda bir gedek 5 kilogramdan paylanmalı un en çeme ayla paylanmayar ya da 6-7 ay son paylanıyor. Kevr dükkanlarda rahatlar 5 kilogram unu derek dine 1 kilogram un veriliyor. Bundan başka da bazı nırhından gımmat satılayan yaramlık möhlötü geçen önümleri satın almadık rayetlere un payları berilmeyere. Geçen ayın ortalarında bazar nırhından gımmat satılayan yağı satın almadık Türkmen galalılara yanvarın un payı berilmedi.
Sevit bazarlarına 22 manat bakılanyan bu yağ devlet dükkanlarına 24 manattan satılıyor. Dükkan satıcıları yağ almadıkları unun berilmeyecektiğini aittiler.
Deyip Türkmen galalı yaşayıcı 12. iyulda gurrun berdi. Şeyle de dükkanlarda ilata her gün paylanmalı çörük de taptırmayar. Uzun nöbetlerde karışan adamlar yeterlik miktarda çörük satın alıp bilmeyerler. Bu yağdaylar kete alıcılar bilen satıcıların arasında dava cencelin dörümüne. Kete de onun urşa yazmağını hem sebep bu yurtta devam eden yeti iktisadi kıyınçılıkların giyin ayran işsizliğin, hizmetlerin ve haritlerin gımmatçılığının arasında köp hocalık devlet dükkanlarının haritlerine karışlı olup kalıyor.
Azat Radyosu'nun azathabarına.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnağın. Sayfon sizin internetteki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçüne diyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara girilir. Sayfon 3 devamlı tazelen yer. Sol tevapli onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutma.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı. Xabarlar günlülü gepleşimizi halkarı temamızı bilen men Sehra devam ettiriyarın. 1 sentyabrda Russiýanyň Ukraina eden raketa zarbasynda bir adam ölüp, 3 adam yaralandy. Bu waka Ukrainanyň goşuny ýurdun gündogrunda we gün ortasynda garşylyk hüjümleriniň dowam edýändigini aýdýarka, Russiýanyň ýurdun paýtagtynyň we ýadro desgatynyň goloýunda pilotsuz uçurlaryň has köp hüjümniň amala aşyrylandygyny habar berýän mahalyna gabat geldi. Ukrainanyň gün ortasyndaky Herson şäherine amala aşyrylan Rus hüjümünde bir adam öldü diýip Sewitiň harby administrasiýasy aýtdy. 1 sentýabrda Irden Vinitsa şäherinde uzak aralygy niýetlenen kruiz raketasy hususy kärhanany urandy, 3 adam yaralandy diýip häkim Serhii Barzov Telegram messengerinde yazdy. Ukrainanyň howa güýçleriniň serkerdeligi giýjeki hüjümleriň çäginde atylan 2-nji raketanyň urulyp gaçyrylandygyny aýtdy. Yerli häkim Telegramda paýlaşan maglumatynda raketanyň merkezi Kirovohrad sewitiniň üstünde urulyp ýykylandygyny mälim etdi. Mundan ozal Moskwanyň häkimi Sergey Sabyanin Russiýanyň howa goranyş ulgamlarynyň onuň öňe sürmesine görä şäheri ýakynlaşýan pilotsuz uçury urup ýykandygyny aýtdy. Pilotsuz uçur Moskwanyň günorta gündogorundaky Lübertsiň goloýunda ýere gaçyryldy diýip Sabyanin Telegramda paýlaşan maglumatynda bellidi. Russiýanyň döwlet tarapyndan dolandyrylýan TASS habar agentliginiň maglumatyna görä Moskwanyň 3 esasy howa menzili Sheremetovada, Domodedovada we Vnukovada uçuşlar gysga wagtlaýyn togtadyldy. Soňky günlerde pilotsuz uçurlaryň töwekkülçiligi sebäpli Moskwanyň howa menzillerinde uçurlaryň uçuşlary we gonuşlary bir näçe gezek bökdedi. Bu aralykda başga bir yerde Kursk sewitindäki yadro elektrik stansiýasynyň yerleşýän Kurchatowda pilotsuz uçuryň hüjüminiň amala aşyrylandygy barada habar berildi diýip sewitiň häkimi Roman Starovoyt aýtdy. Adatdan daşary gysgaly kömek gullukları hüjümiň administratiw we ýaşaýyş binalaryna ýetiren ziýanyny öwrenýärler diýip ol Telegramda paýlaşan maglumatynda bellidi. Starovoyt Kursk yadro elektrik stansiýasyna haýsydyr bir ziyanın yetip yetmendigi ýa-da nişana alınan binalar barada jikme-jik maglumat bermedi. Mundan ozal Günwatar Pskov sewitiniň yerli häkimi Russiýanyň howa goranyşynyň şol ýerde näbelli bir zady ziyansyzlandyrandygyny aýtdy. Şonda häkim Mikhail Vedernikov Telegramda ýanynyň asmana göterilýändigini görkezýän wideony paýlaşdy. Şöpdäniň başynda Ukraina serhedinden takminan 700 kilometr demirgazykda yerleşýän Pskov sewitinde pilotsuz uçurlarının ulu hücumu amala aşırıldı. Yerli haberlere göre 30. Avgusta pilotsuz uçurlar bu yerdeki hova menziline hücum edip İl-76 harbi uçurlarının 4 sansına deper yetirdi. Bu şol günü Rusya'nın 6 sewitini nişany alýan gawawyň bir bölegidi. Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski 31-nji awgustda Pskovyň howa menziline edilen hüjüme salgylan ýanýaly bolup, Ukrainanyň 700 kilometr uzaklykdaky nişana hüjüm edýän ýaragy döredendigini aýtdy. Zelenski Telegram kanalynda bu ýaragyň Ukrainanyň strategiki senat ministrligi tarapyndan öndürilendigini aýtdy. Ýöne jikme-jik maglumat bermedi. Bu aralykda Ukrainanyň ýaragly güýçleri baş ştaby soňky 24 saatyň dowamında uruş liniýalarynda 25-den gowrak söwüş çaknyşynyň bolandygyny aýtdy. Ukrainanyň harbylary 1 sentýabrda ýaýradan gündelik maglumatynda öz güýçleriniň Melitopol ugrunda hüjüm operasiýalaryny dowam etdirýändigini mälim etdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.
Ama ara da var. Neyle yeter?